Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 6 februarie, la microfon Valentina Ursu. Astăzi va ninge în nord și centru, iar în sud s-ar putea să cadă lapoviță, cu toate că vremea se mai răcește. Termometrele vor indica minus 3 grade la Cahul și Comrat, în centru se vor înregistra minus 7 grade la Dubăsari și minus 8 grade la Chișinău și Orhei. Aceeași maximă este prognozată și la Bălți, în timp ce la Soroca și Briceni vor fi minus 10 și minus 11 grade. Pe continent ninge la Kiev și la Oslo, aici se vor înregistra minus 8 și respectiv minus 2 grade. Iar cel mai frig va fi la Moscova cu minus 10 grade în termometre. La acțiunile de protest, comunistul Vladimir Voronin și creștin-democratul Iurie Roșca cheamă cetățenii să protesteze până la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Și asta pentru că, așa cum spun ei, alianța menține puterea cu orice preț pentru a finaliza opera acapărării definitive a acestui stat de către grupările oligarhice. Și chiar mai mult s-a ajuns să se spună că locul guvernanților nu e în parlament, în conducerea țării, ci la pușcărie. Despre revendicările protestatare vom discuta în această dimineață cu fostul procuror general Dumitru Postovan. Scriitorul Iulian Ciocan e de părere că alegerile autohtone nu prea schimbă nivelul de trai, iar în mase crește convingerea că salamul este mai important decât votul liber. Dar mai întâi buletinul de știri din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Noi proteste la Chișinău, secretara de stat a Statelor Unite în vizită la Sofia, iarnă grea în Bosnia și în alte țări ale Europei Centrale și de Est. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Sute de oameni au protestat la Chișinău pentru a treia duminică la rând față de Alianța de Guvernare și tot pentru a treia duminică la rând s-a protestat față de principalul organizator al demonstrației, fostul lider creștin-democrat Iurie Roșca. Sâmbătă, în centrul Chișinăului, a avut loc și manifestația de protest organizată de Partidul Comuniștilor. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, afirmase că partidul său și-ar putea uni forțele când vine vorba de proteste cu opoziția extraparlamentară, așa numitul Comitet pentru Apărarea Constituției și Democrației, creat de extraparlamentarii conduși de Roșca. Fluctuația monedei unice europene în raport cu dolarul sunt importante pentru piața valutară internă, dar nu fundamentale, afirmă Dorin Dărguțanu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit agenției Infoprimneo, guvernatorul a mai declarat că în acest moment situația pe piața valutară este absolut calmă, chiar dacă există un mic exces de valută, și pentru că în decembrie o parte a lunii ianuarie a fost cald și consumul de resurse energetice a fost mai mic. Serviciul hidrometeorologic a informat că gerul va continua până la mijlocul lunii februarie. Izolat, temperatura o să scadă la minus 27 de grade noaptea și cel mult minus 10 grade ziua. Comisia pentru situații excepționale, citată de agenția Infoprim, a precizat că numai la sfârșitul săptămânii trecute temperaturile au crescut. Bosnia se confruntă cu una din cele mai severe ierni. Peste 100 de sate sunt izolate din cauza zăpezii. Azi, duminică, au fost utilizate elicoptere pentru a evacua bolnavi sau pentru a alimenta lumea. La Sarajevo s-a declarat stare de urgență. În Serbia, 70.000 de gospodării sunt izolate de zăpezi. Cele mai multe victime ale valului de ger care a lovit Europa de Est s-au înregistrat în Ucraina, unde au murit 122 de persoane. În România, 34 de persoane au murit ca urmare a frigului, iar de după amiaza de duminică s-a decretat din nou cod portocaliu de ninsoare. 19 drumuri naționale sunt închise în România. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, se află în Bulgaria, unde ar vrea să convingă conducerea de la Sofia să reducă dependența energetică a țării față de Rusia. Doamna Clinton urmează să-i avertizeze pe bulgari că dependența energetică a Europei de Rusia o face vulnerabile la jocurile politice ale Moscovei. Hillary Clinton a sosit în Bulgaria de la München, unde a participat la conferința internațională de securitate. Ultima zi a conferinței a fost dominată de două teme, efectele primăverii arabe și pericolul atacurilor pe internet. Frăția musulmană din Iordania a lansat lumii arabe îndemnul să boicoteze produsele din Rusia și China în semn de protest față de decizia acestor țări de a se opune prin veto în Consiliul de Securitate ONU unei rezoluții care cere demisia regimului Bashar al-Assad, președintele Siriei. Rusia a reacționat la critici, afirmând că vetoul a fost provocat de țările care au formulat rezoluția și care nu au fost dispuse să caute o soluție de compromis. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului. Este referendumul soluția crizei constituționale?
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
76 minute. În rezoluția mitingului de ieri, protestatarii au declarat că liderii alianței trebuie condamnați penal pentru că, citez, au călcat în picioare suveranitatea poporului. Aceștia au mai precizat că, iar de nou citat, doar un proces penal cu rezonanță largă în societate și în lume, efectuat de o justiție cu adevărat independentă și necoruptă, va transforma Republica Moldova într-un stat de drept unde toți cetățenii, indiferent de ranguri, sunt egali în fața legii. Citat închis. Aceste nemulțumiri arată că mărul discordiei în societatea moldavă rămâne a fi nealegerea șefului statului, procedură începută la finele anului 2010. Ce a urmat după acel sfârșit de 2010 și ce urmează să aibă loc în spiritul și buchea legii, l-am întrebat pe fostul procuror general în perioada 90-1998, Dumitru Postovan.
După 28 decembrie, când a fost ședința Parlamentului, trebuia în timp de două luni de zile ales președintele țării. Atunci Partidul Comunist s-a adresat în Curtea Constituțională și Curtea Constituțională, de fapt, eu parcă aș fi de acord, a evitat să expună și le-a dat voie parlamentarilor să numească singuri termenul rezonabil, care pentru cineva e 3 luni de zile, pentru cineva au spus că poate fi 4 ani de zile. Mie îmi pare că prima greșeală s-a făcut atunci a Curtea Constituțională. Trebuie să o spun atunci franc, în două luni de zile trebuie să ales președintele și gata. Ei le-au mai dat voie. Toată vara alianța nu s-a mișcat deloc. Aștepta alt hotărâri care au avut loc la 20 septembrie. Eu fost Eugulic sau altfel. De atâta, după hotărârea și de acum iar trebuie imediat ori alegi, ori te duci acasă. Pulberi, dacă vă aduceți aminte, au spus că din clipa și ei nu mai sunt de acum oficial la putere. Iată, asta a fost a doua încercare să spună că sunt afară legii. Dar în loc să fie sancționat cineva, au fost sancționat Pulberi că au spus-o. Am o spune tare și mare că după 12 ianuarie de acum, dacă n-au mai putut îi alege a doua oară președintele, s-a fost a doua încercare, înseamnă că deamus toate condițiile ca să fie dizolvat Parlamentul și numite legile anticipate. Din punct de vedere, chiar admitem cazul că în ziua aceea 12 ianuarie președintele interimar da un decret de dizolvarea Parlamentului, funcțiile astea mai rămân până la viitoarele alegeri. Așa, nu adoptă legi organice Parlamentul, președintele este, guvernul își onorează obligațiunile, să spui 100% că ei sunt în afara legii cu tot, nu pot spune. Însuși faptul că președintele interimar n-au decretat dizolvarea Parlamentului, să vorbesc despre ce e element a uzurpării. Dar să spui tare și tare că toți ca unul sunt în afara legii, cu nu pot să spui.
Domnul Postovan, am auzit voci chiar din partea vicepreședintelui Parlamentului, deputatul comunist Artur Eșetnikov, a zis că în eventualitatea alegerii unui șef de stat în actuala legislatură, el va fi nelegitim, acest președinte. Așa să fie?
Eu tot undeva sunt de acord că, dacă consider că prima încercare de la 16 decembrie a fost prima încercare de a alege președintele și a doua a fost pe data de 12 ianuarie, care de fapt nu a avut loc, dar dacă o mai pui pe șeie la 18 noiembrie, deci toate încercările care au avut loc au ieșuat și președintele țării nu mai poate fi ales. De pozițiile astea, da, poate fi că el e nelegitim. Sigur că da. Într-adevăr, trebuie decretată situația de dizolvare a Parlamentului și alegeri anticipate a Parlamentului. Parcă spun și băieții din Alianță că ei cam s-au pripit atunci când au anunțat cu referendumul. Eu cam îmi dau seama de ce au spus ei lucrul ăsta, pentru că dacă nu spuneau lucrul ăsta, trebuie să numească o altă dată alegeri sau dizolvat Parlamentul. Ei n-au făcut nici una, nici alta. timp când au voturi cât le trebuiesc și și-au făcut ce au făcut. Ori scază încălcarea Constituției în față. Este o situație care nu e ordinară. Situația asta trebuie anticipată. Asta scrie cea mai legitimă situație. Dizolvarea parlamentului anticipată. Dar pe mine mă interesează situația ce o să fie după cele anticipate. Dacă iar nu avem 61 de voturi, nicio fracțiune sau nicio coaliție, nicio alianță, dar să avem iar situația care o avem. Dacă componentele parlamentului de azi și-ar da seama și-ar gândi cu adevărat la țară, ar trebui să ajungă la concluzia că, hai, în parlament modificăm articolul 78 și ajungem la cele 51 care ne le vrem tare și ne cem acasă. Ca apoi viitorul parlament, de acum să aibă poziția asta, să poată alege președintele. Nu se vrea lucrul ăsta. La urmă, să face acest referendumul acela, care el se dea voie să treacă la 51, să fac modificări directe în Constituție și iar vă duceți acasă. Pentru că cu condițiile astea referendumul nu mai poți alege președintele. Pozițiile astea ar fi normale pentru viitor. Nu au putere retroactivă. Cea mai bună situație, într-adevăr, parlamentul actual să facă modificări în articolul 78 să ducă acasă. Dar dacă ții de poziția a multor constituționaliști și a opoziției care spun că parlamentul ăsta gata, e în afara legii, nu mai pot face nicio fel de modificare. Deci, zic, situația e neordinară. De atât eu consider că ești frumos de din situație pentru a nu-i bate joc de țara asta, face modificarea articolului 78 în parlament, participi la modificarea Constituției și opoziția.
Comuniștii.
Nu, sigur că 67 de voturi trebuie. Două treimi trebuie că modificarea Constituției. Deci trebuie să participi cu toții.
Dar credeți că vor vrea deputații comuniști?
Nu vor. Ei amus pe cal alb. Lor li s-a spus nu știu cine. Că amuie, dacă să alegeri anticipat, iau să iei mai nu 50%, iar poate să ridice la 61 de voturi. Și pe de o parte, ei vor anticipatele ca amuie-amu. Alianța, simțând ce a lucrul ăsta, își spune chiar clar că dacă noi facem ce vrem să-i scăpăm comuniști la putere, deci zid în zid și nu știi ce o să fie. Numai nemulțumiri și revoltă în societate. Dacă vor e asta, asta poate să o câștige. Constituția doar nu-i dogmă la urmă, urme. Dar dacă îi faci privinele țării, atunci înțeleasă de tot și așa nu-i revoltă. Modificarea articolului 78 de actualul parlament și duc-se acasă și alegeri anticipate. Iată, asta e unica ieșire. Și eu vă spun, nu-i vorba de criză constituțională, e vorba de o criză politică. Oamenii nu vor să înțeleagă între ei acolo în parlament. Eu sunt de acord și cu cei care declară. Noi v-am ales și v-am delegat deși de împuternicit. Noi, poporul. Faceți voi lucru acolo, băi. Voi acolo v-ați dus, nu vă puteți înțelege. Voi nu că n-ați făcut două tentative de alegeri. Voi nici n-ați numit nici măcar un candidat prima dată, la 18 noiembrie. Ne-ați chemat odată la referendum, a doua oară. Adică voi nu puteți să înțelege, hai noi să facem. Dacă nu duceați vă acasă, o alege alții. Iată care este logica lucrurilor.
Faptul că protestatarii spun că Procuratura Generală trebuie să investigheze acțiunile de uzurpare a puterii de stat de către exponenții actuale guvernări, e corect?
Subiecții care au drept să se sesizeze Curtea Constituțională, trebuie să pui întrebare în fața Curții Constituționale corect. Să întrebi Curtea Constituțională. Sunt încălcate articolele când a expirat termenul de fapt și mai departe.
Curtea poate să spună că rămâne la latitudinea legislativului.
Nu, dacă evită înseamnă că parlamentarii pun drept întrebarea că trebuie schimbați acolo. Procuratura Generală putea de acum să pornească o urmărire penală în baza încheierilor Curții Constituționale. Pentru că toate momentele astea de uzurpare a puterii de stat în condiții care noi vorbim sunt legate așa ori altfel de anumite articole din Constituție care le poate interpreta numai Curtea Constituțională.
Pe de altă parte, organizatorii protestelor îndeamnă populația la nesupunere civică. E legal?
La noi este nespunea că sunt mitinguri, sunt declarații, sunt alte chestiuni, dar atâta timp cât un primar din stat e ales legal și are niște funcții și este lege și tu să nu-ți spui, înțelegi, la urmă ori același prim-ministru, el e în funcție, el dă niște indicații ca ele să nu fie executate, pentru că au spus nu știu cine, hai și nu le-o face, asta de acum ar putea să pună sub cod penal pe cel care nu execută.
La aceste mitinguri de protest s-au făcut auzite mesaje de felul, finalul acestei guvernări este unul sigur, fie revoluție de catifea, fie confruntări violente. Cum pot fi anticipate aceste confruntări violente?
Eu în situația asta le-aș dat băieților din Alianță un sfat. I-am convocat și voi susținătorii voștri, lămuriți-le, o facem tot spre binele țării, spre binele omului și mai departe. Da, iată, Constituția așa ne-a pus pe noi într-o situație, ea nu-i dogmă, încercăm să găsim ieșiri de situație, dar atâta timp cât e tac, într-adevăr lumea îți face impresia că ei ceva fac nu așa. Și într-adevăr, lipsa de sinceritate a factorului de decizie, nu sinceri vor să se ducă eroare. Și atunci lumea se revoltă și nu mai caută, e drept, e strâmb și așa mai departe. Pot să nu mai țină cont de faptul că, de fapt, Alianța activează în situații de criză. De acum câțiva ani, înțelegeți, de la început financiară, acum economic plus alte elemente. Și în așa situație, când ajunge cuțitul la os, atunci lumea, într-adevăr, poate să revolte. Dar situația, vă spun, în Republică nu e normală, răutatea este foarte multă, poate să apară așa că au să vină la putere alții nici mașii care nici din comitet, nici din opoziție. Alți oameni cu tot au ce să vină.
Domn Postovan, dar ce miză comportă obținerea funcției de președinte în Republica Moldova? De ce este atât de importantă?
Eu cred că e nu importantă. E un fel de mit. Mi s-a făcut impresia la început de cale că așa care vreau tare să fie președinte vor să fie de fapt Vladimir Voronin. Dar Vladimir Voronin a avut în spate o fracție numeroasă care i-a făcut toate mendrele, de gusturile. Și atunci el a fost așa cum a fost el. Ăștia care pot să vină, ei n-au să aibă posibilitatea asta, că n-au o fracție atât de numeroasă să fie asigurată orice activitate a președintelui. Pentru mine, alegerea președintelui, nu de poziția asta, că cineva vrea să fie despot, dictator și mai departe. Și ar fi fost normal ca președintele țării să fie ales chiar între cele primele două luni. Înseamnă că toate componentele alianță și-ar căta de treabă 4 ani de zile. S-ar gândi la țară, s-ar gândi cum să guverneze țara. Dar așa e, cu gândul chiar că mâini, poi mâini, a să fie alegerea anticipate, gândesc fiecare la întărirea partidului lui. Dar așa, 4 ani de zi, s-ar liniște o leacă situația.
De ce puterea și opoziția nu își asumă vina scindării societății?
La noi, Institutul Responsabilității în genere nu e dezvoltat. Pentru că nimeni pentru asta nu a răspuns niciodată. Nimeni. Când o altă țară, de-am știe că la viitoarele legi toți să fie pedepsit. La noi, iată, și ne spune nu acum. Nu vreți voi anticipați pentru că așa e tot cam așa și cu raport de forță. Tot noi să fim aleși. Și atâta timp cât, într-adevăr, lumea se revoltă, dar fiul nu-ți duci tot așa alege, nu-i treabă deloc. Eu nu cred că o să fie chiar așa, că o să fie chiar așa și cu raport. Au timp mult să zboare și așa ești comuniști. Deja mă cred că eu să aibă și ele 50%. Lumea nu se mai întoarce înapoi. Da, lumea e revoltată. Dacă n-aș să aduc aminte în campanie electorală că ce își fac aceștia, voi ați făcut de 10 ori mai strașnic, atunci încă nu știi care să fie cu raportul. N-ar trebui să se vrei anticipate. Nimeni nu a făcut un studiu ca să spună ce o să fie. Pentru că tot e la suprafață și la nivel de emoții.
Domnule Postovan,
da.
În societate se vorbește foarte mult despre combaterea corupției și foarte multe voci acreditează ideea că nu au văzut niciun actual sau fost deputat, premier, ministru, șef de oficiu, departament sau agenție, niciun înalt funcționar public trimis în judecată și pus la răcoare pentru delapidările din buzunarul țării.
Așa?
Cum se trage la răspundere și de ce întârzie asemenea dosare?
Hai să zicem așa, dosare cu corupție sau cu elemente de corupție ajung pe banca judecății. Vorba e despre ce că fenomenul a luat așa mare amploare că o ieșit de sub orice control și de acolo a devenit așa un fel de mod de viață. Fiecare lume știe că dacă nu dai, nu-ți primește nimic și mai departe. La nivel mai jos, dosare sunt. Sunt chiar și în organe drept, polițiști, procurori, chiar judecători și mai departe.
Domn Postovan, dar se luptă, Domn Postovan, se luptă numai cu mica corupție de conjunctură și deloc, dar așa, absolut da. Deloc așa, cu marea corupție.
Eu mă apropie de problema asta, e veșnică, persistă în toate țările lumii, dar în toate țările lumii sunt organe care se ocupă nemijlocit anume cu categoria de oameni despre care dumneavoastră vorbiți. Deputați, miniștri, prim-ministri, președinți și așa mai departe. Deci la noi s-a creat centru de combatere a crimelor economice și corupției, care altă funcție nici nu are. O clădire mai mare decât procuratură generale, cu personal mai numeros, plătit mult mai bine, băieți îmbrăcați la 4 ani și mai departe. Iată, ei ar trebui să ocupe chestiunile astea. Cei ce ne arunc în toată ziua nouă, un pedagog, un medic, asta e frunze verde. Cum se face? Deci este vorba de activitatea operativă. Trebuie serviciile astea să nu umblă după un medic sau un băbus care vânde ouăle noi, nu știu cum acolo, fără patent. Dar se ocupe de oameni care știu că sunt văzut. Nu trebuie să înțelegi 50 de medici și nu știu câți pedagogi. Dă un ministru, dă un deputat, dă o persoană suspusă. Iată, într-asta constă activitatea operativă de investigație. Serviciile astea are și Ministerul de Interne, CISU. Problemele astea sunt pe seama, în primul rând, a serviciilor operative. Eu nu zic și ceilalți n-au atribuții. Și aceeași procuratură, Consiliul Suprem al Magistraturii, au cu toții. Dar mediul e creat în așa fel că politicul dictează. Și organele astea, atât timp n-au să iasă de sub politic, n-au să-și poată face la nivel obligatoriu. investigațiune.
De cât de grav e faptul că procurorul general a fost numit conform algoritmului pe criterii politice?
Judecătoria, procuratura, celălalt organ de drept trebuie să fie în afara politicului. Și procurorul general trebuie să fie în afara politicului. Tentativa asta de a intra în algoritm era în timpurile când eu eram șef, asta e un nonsens. Eu am spus, din momentul când eu am demisionat, sunt 6 procurori generali, oamenii Dumnezeu, și fac polițiere din instituția asta. Cum poate să activeze normal dacă noi vorbim de stat democratic de drept și vrem să integrăm Europa? Cu așa atitudine față de organele de drept judiciare, noi departe n-o să ajungem.
Domn Postovan, că a fost procuror general, dumneavoastră, ce puteți reproșa procuratorii?
Deci eu n-am crezut că după plecarea mea, deci o să apară problemele care erau la început de cale. În primul rând că ea să fie așa spus cu treabă și fără treabă unor presiuni, nu numai din partea populației, e clar, populația e nemulțumit dacă mai ales decizia nu se face folos cetățeanilor. Dar însuși că politicul vrea să o folosească ca armă, ca o bâtă în mâinile sale, nu atât de a face reguli în țară, de a lupta cu criminalitatea, dar de a se răfui cu oponenți politici. Iată, asta, eu nu știu în ce măsură procuror general îi spus presiunea asta, dar dacă e așa, sigur că el trebuie să ia zis politic.
Când zice domnul Roșca că actuala guvernare va fi pusă la pușcărie de către noul procuror, cât adevăr e în ceea ce spune el?
Ca să spună lucrul ăsta, trebuie să aibă informație clasică că actualii guvernanți au săvârșit acțiuni care meresc subiectivitatea codului penal. Și dacă este lucrul ăsta, înseamnă că o schimbare a conducerii și nu numai a conducerii s-ar dori într-o putere politică toți să fie egali în fața legii și în primul rând și în fața codului penal, nu se exclude.
Fostul procuror general Dumitru Postovan a răspuns întrebărilor Europei Libere. Este ora 7 și aproape 22 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Recapitulăm știrile dimineții cu Alexandru Ieftodin.
Sute de oameni au protestat la Chișinău pentru a treia duminică la rând față de Alianța de Guvernare și tot pentru a treia duminică la rând s-a protestat față de principalul organizator al demonstrației, fostul lider creștin-democrat Iurie Roșca. Sâmbătă, în centrul Chișinăului, a avut loc și manifestația de protest organizată de Partidul Comuniștilor. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin afirmase că partidul său și-ar putea uni forțele cu așa numitul Comitet pentru Apărarea Constituției și Democrației, creat de opoziția extraparlamentară în frunte cu Iurie Roșca. Serviciul Hidrometeo a informat că gerul va continua până la mijlocul lunii februarie, după o ușoară încălzire. Izolat, temperatura o să scadă la minus 27 de grade noaptea și cel mult minus 10 grade ziua. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a criticat veto-ul Rusiei și Chinei folosit duminică de la Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca rezoluția care condamna violențele din Siria împotriva protestatarilor antiregim. Clinton a făcut declarația în timpul unei vizite în Bulgaria, unde a mai spus că eforturile lumii din afară pentru ajutarea populației din Siria trebuie dublate. La Sofia, secretarul de stat american ar vrea să convingă conducerea Bulgariei să reducă dependența energetică a țării față de Rusia. Președintele american Barack Obama nu crede că Israelul ar fi decis dacă atacă sau nu Iranul din cauza disputatului program nuclear iranian. Vorbind la o televiziune americană duminică, Obama a spus că Statele Unite cooperează strâns cu aliații israelieni pentru a rezolva criza. El a repetat că Statele Unite își păstrează toate opțiunile, dar a insistat că Washingtonul caută o soluție diplomatică în cadrul unei coaliții internaționale. Valentina, mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri și emisiuni, firește, le găsiți pe internet la europalibera.org.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îi sunt recunoscător asociației Promolex pentru faptul că mi-a oferit o informație necesară, aceea că, citez, pe 2 februarie în Moldova e sărbătorită Ziua Internațională a Alegerilor. Citat încheiat. Mărturisesc cu jenă că habar nu aveam că există o asemenea zi internațională. Și cum probabil mai există aici mulți ignoranți ca mine, aș face o supoziție. Ziua alegerilor e sărbătorită în Moldova fără doar și poate, numai că sărbătoarea asta nu are anvergura sărbătorii vinului, iar cei care o sărbătoresc nu sunt prea numeroși. Și chiar dacă toată lumea de la mic la mare ar auzi că există această sărbătoare, tot nu s-ar îmbulzi în Piața Mare a Adunării Naționale să danseze și să chiuie de bucurie. De vină sunt rezultatele modeste, eufemistic vorbind, ale tranziției. Alegerile libere sunt, indiscutabil, un atribut important al democrației și rolul lor nu poate fi neglijat sau bagatelizat. Fără ele, ne întoarcem în epoca autoritarismului. Numai că în Moldova, ultimilor 20 de ani, mulți simpli muritori au început a privi cu suspiciune atributul ăsta democratic. Și nu pentru că nu vor democrație, ci pentru că au constatat de-a lungul anilor un fapt trist năucitor. Acela că orice formațiune politică ai alege, țara tot săracă și plină de mișmașuri rămâne. În mod normal, cetățeanul care prin votul său schimbă puterea, se așteaptă la o schimbare în bine. Ori aici el schimbă numai fațada puterii, numai sloganurile, pe când schemele dubioase sunt perpetuate și încălecate de noi guvernanți. E ca și cum schimbarea pe care o faci prin vot nu ar schimba nimic. Cum am fost săraci la începutul anilor 90, suntem și acum. Excepție tagma micuță a milionarilor de curând înavuțiți, dar e limpede că cei 20 de ani de tranziție au fost o pierdere de timp dacă numai această tagmă a reușit să-și facă avere. Ținând cont de ce am obținut până acum, putem lesne deduce că numai pentru crearea unei clase de mijloc puternice ne-ar trebui ani lumină. Și pentru că alegerile autohtone nu prea schimbă nivelul de trai, în masă crește convingerea că salamul e mai important decât votul liber, că alegerile sunt curată scamatorie. E un trend periculos care are toate șansele să devină dominant. Sper să nu se întâmple asta, dar nu ar strica să mai și simțim uneori că alegerile ne fac viața mai frumoasă.
Este ora 7:26, Liliana Barbaroș a răsfoit ziarele care au apărut astăzi și vine cu revista presei.
Un articol din Adevărul, semnat de Umpreașcă, califică pe moldovenii furnizori de remitențe drept cei mai mari creditori ai Republicii Moldova. Sursa articolului este raportul Băncii Naționale privind valoarea transferurilor bănești din anul 2011, care indică la aproape 1,5 miliarde de dolari, o cifră cu aproximativ 17% în creștere față de anul precedent, dar încă sub nivelul record din 2008 dinaintea crizei. Valoarea remitențelor din 2011 a fost de circa 3 ori mai mare decât valoarea tuturor împrumuturilor și granturilor contractate de autorități sau companii private, estimează autorul articolului. Partea proastă pe care o reliefează Umpreașcă este că, deși transferurile de valută se ridică la miliarde de dolari, două treimi din aceste mijloace continuă să meargă la consum. În timpul găsim informația că milionarul rus German Gorbunțov, ex-acționarul majoritar al Universal Bank, care se declara în această vară victima unui atac raider, este anunțat acum în căutare generală de către autoritățile din Moldova, pentru că nu s-ar prezenta la organul de urmărire penală. În această vară, conducerea Universal Bank a declarat că acționarul majoritar al băncii a pierdut în urma unui atac raider 78% din acțiunile băncii. Timpul scrie însă că, potrivit unor surse, pachetul lui Gorbunțov ar fi fost gajat pentru un credit de peste 5 milioane de dolari în favoarea unei companii elvețiene. Publicația mai notează că Gorbunțov a fost proprietar a cel puțin 8 bănci de Rusia, multe din care implicate în scheme de spălare de bani și evaziunea fiscală, fapt pentru care a fost supranumit bancherul negru de către presa din Rusia. Universal Bank se află în prezent în prag de faliment, mai anunță Timpul, iar de la începutul lunii noiembrie 2011, instituția a fost luată sub administrare specială a Băncii Naționale, care le va întoarce deponenților banii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ceasul arată 7:30, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor mei la emisiunile Europe Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei, tot atunci și tradiționalele noastre rubrici Dreptul tău, Carte la pachet și Dicționar de sunete. Vă reamintim și datele meteo.
Astăzi va ninge în nord și centru, iar în sud s-ar putea să cadă lapoviță, cu toate că vremea se mai răcește. Termometrele vor indica minus 3 grade la Cahul și Cumrat, în centru se vor înregistra minus 7 grade la Dubăsari și minus 8 grade la Chișinău și Urhei. Aceeași maximă este prognozată și la Bălți, în timp ce la Soroca și Briceni vor fi minus 10 și minus 11 grade. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.